Objektiiv.
Tere tulemast kuulama Objektiivi raadiosaadet Pereraadio kuulajad ja ka Objektiivi lugejad teile vabalt valitud ajal. Mina olen Markus Järvi ja täna istub Objektiivi mikrofonide ees lisaks minule ka Objektiivi pikaajaline kolumnist ja kaastööline kaasamõtleja Roland Tõnisson, kes on ühtlasi ortodoksi preester isa Roman. Tere tulemast!
Tervist, head raadiokuulajad ja tänan kutsumast!
Täna räägime usuvabadusest Eestis ja räägime sellest, mis kirikutes toimub viimaste arengute valguses, eelkõige siis hedonofoobia konverentsi valguses, mis toimus Tartus usuteaduskonnas. Aga esimene teema, mille me siin esile võtame, on 9. oktoobril Riigikogu konverentsi saalis toimunud konverents usuvabadus Eestis, millest sina, Roland, ka kirjutasid. Kirjutasid Objektiivis loo nimega Usuvabadus Eestis ehk eestlaste vabadus usust. Ja seal sa tsiteerid pikalt Riigikogu esimeest parlamendi spiikrit Henn Põlluaasa, kelle tõsine ja aktuaalne sõnavõtt kõlas seal ja kõlas ka Objektiivi lehel ning räägite siis või räägime siis sellest, et mis on Eesti ja Euroopa kristluse seis. See ei ole loomulikult kerge teema, et kristluse seis Euroopas ei näi väga roosiline või kuidas?
Jah, mul oli võimalus seda konverentsi kuulata. See oli tegelikult väga kenasti korraldatud üritus, vajalik ka. Ja paljugi, mis seal räägiti, oli ka tõde. Tõepoolest, et kirikul on oma koht Eesti ühiskonnas ju täiesti olemas, et kui mõelda kas või selle kaplanaadi teema peale, meil on olemas politsei, kaitseväe, vangla, kaplanaat. Ja meie kirikud on ühiskonnas sellisel moel esindatud ja peab ütlema, et nende aastate jooksul, mil kaplanaat on eksisteerinud, on ta oma koha täiesti kindlasti leidnud meie riigiasutustes või inimeste hulgaski ja tegelikult keegi enam väga imesta. Ma mäletan, kui ma 20 aastat tagasi, enamgi veel 22 aastat tagasi kaitseväes alustasin, siis oli hämmingut päris palju ja inimesed ei mõistud, et milleks seda kõike tarvis on. Nüüd, olles siin taas mõningal moel tulnud tagasi riigi teenistusse, siis näen, et väga paljud asjad on muutunud ja positiivse suunas. Ja see on kena, et meie kaplanid saavad tööd teha, saavad oma panus anda ühiskonda ja selle arengusse. Ja kui siin räägitakse sellest, et Eesti rahvas on väga usuleige, siis ma ei ole tegelikult päris seda meelt, sest kui me vaatame statistikat, siis no tõsi küll, jah, umbes veerand eestlastest ütlevad, et nad usuvad kõrgemasse võimu üks kõik siis millisel moel. Mitte eestlastest või siis ütleme muukeelsed Eesti elanikud endast üle 60% usuvad kõrgemasse võimu, aga kui me vaatame Soome või Rootsi statistikat, siis hoolimata sellest, et seal on palju kirikude liikmed, siis tegelikult kõrgemasse võimu usub umbes iga 8. või 9. rootslane, iga 7. või 6. soomlane ja viimase 10-15 aasta jooksul on eriti Soomes väga tugevalt langenud Luteri kirik liikmete aktiivsus. Ja kui nüüd küsidki, et mis siis nagu kirikutes toimub, siis noh, võin minagi paljuski rääkida kui niimoodi kõrvalt vaataja, aga eks tuleb tähele panna seda, mida nende kirikute vaimulikud liikmed teoloogid ise kirjutavad. Ja kui Helsingi piiskopkonnas, Luterliku kiriku piiskopkonnas on kirik jumalateenistustel osalejate arv langenud selle sajandi jooksul umbes poole võrra, siis on see ikkagi väga, väga selline nukker tendents, hoolimata sellest, et nüüd usuvabaduse sildi all laiendatakse igasugused kõikvõimalike agendasid, ka armastuse mõiste on laienenud piirituks ja ometigi see kõike aita kaasa kiriku kui Kristuse ihu ja usklike kogu püsima jäämisele. Ja noh, lihtsalt võibki tulla sellise järelduseni, et usuvabadus on paraku inimesele siiski ka selliseks väga suureks püüdiseks ja kui usuvabadus all nähakse vabadust mitte mõtiskleda ise enda üle, mitte asetada oma elu ja ka oma patt Kristus ette, siis me ei räägi enam kirikust ja kirik, mis seda ei nõua, ei ole enam oma ülesannete kõrgusel. Ta ei ole enam Kristus ihu.
No sa oled Objektiivis ka korduvalt viidanud ja rääkinud ja pajatanud meile Soome Luteri kiriku praeguses seisust. Meil on olnud palju artikleid sellel teemal, kuidas Soome Luteri kirik kevadel või suvel oleva Pride kuu raames oli siis Soome homoparaadi ametlik partner ja seal osales endine Helsingi piiskop ja vist ka praegune piiskop, kui ma ei eksi, igal juhul põhimõtteliselt kirik on sellise homoagenda või homoideoloogia täiesti endasse võtnud ja ma mäletan, et kui ma veel ise Soomes olin, siis räägiti paljud sellest, kuidas meie peamine probleem on sekulariseerumine ja ilmalikustumine, siis nüüd on kirik võtnud täiel rinnal selle sekulariseerimisprotsessi enda rüppe ja asunud ise ennast vabatahtlikult sekulariseerima.
Kui nüüd viimati oli Helsingi piiskopi valimised, siis ma ei mäleta, et ükski kandidaat oleks midagigi rääkinud evangeeliumist. Nad iga üks üritasid üksteist üle trumbata lojaalsuses tänapäeva igasugustele loosungitele ja räägiti palju muidugi inimõigustest. Inimõigused oli loomulikult siis ka see punkt number üks kogu selles debatis. Ja selle valimise võitis muidugi selline populaarne kandidaat, kes on kirjutanud seksuaalsusest kirikus juba varem. Ja ma arvan, et kui nüüd Tartu Ülikool korraldaks sarnase seminaar järgmine kord, kus räägitakse seksuaalelus paradiisis, siis ma teeksin kindlasti ettepaneku neile, et nad saaksid hea esineja endale Helsingi piiskopi näol, kes neile mitte küll palju uut ja huvitavat tooks, aga kinnitaks kindlasti seda agendat, mida Tartu Ülikool on praegu ajanud selle viimase konverentsiga. Nii et kopeeritud on jah Euroopa Põhjamaade sellisest uutest suundadest sellel konverentsil, mis Tartus toimus, praktiliselt kõik, mitte midagi uut ja üllatavat seal ei olnud, lihtsalt see oli eesti keeles see kord.
Ja sa räägid nüüd Tartus toimunud hedonofoobia konverentsist, mis kui me eksi siis 13. oktoobril aset leidis ja kus Tartu Ülikooli usuteaduskonna juht Urmas Nõmmik astus välja ja selgelt mainis ära ka Objektiivi portaali ja rääkis sellest, et homod ärgu kartku Objektiivi, millele mina Objektiivi peatoimetajana reageerisin nõnnapse, et loomulikult ärgu kartku Objektiivi ei homodega keegi teine, tulge ja lugege meie portaali, jagage meie artikleid ja mõtisklege nende üle. Aga see konverents oli nüüd ka märgilise tähtsusega Eesti sellises religiooni debatis siis, et esimest korda siis Tartu Ülikool on võtnud sellise selge sekulariseeritud hoiaku ja Urmas Nõmmik Tartu usu teaduskonna juhina on kirjutanud ka artikli, kus ta siis oma selliseid seisukohti väljendab ning sellel mina ütleksin omalt poolt lühi kommentaarina ära ei ole ja ma arvan, et kristlikud kirikud peaksid seda ka avalikult tunnistama, ei ole kristlusega enam mitte mingisugust pistmist. See ei ole ei kristlik moraal, see ei ole kristlik traditsioon, see ei ole kristlik õpetus, täpselt samamoodi nagu ei ole Helsingi evangeelse luterliku kiriku homo marssidel ja mingisugustel muudel algatustel seal enam kristlusega mingisugust pistmist. Et ma arvan, et see tuleks vist nagu välja öelda või oled sa minuga samal meelel või mitte?
Olen küll samal meelel. Ma arvan, et ei pea ju alati reageerima igale asjale, mis ilmas öeldakse, aga antud juhul oleks see siiski vajalik. Ja mis sest, et kunagi on seisukohad välja öeldud, neid tuleb välja öelda veel. Ja tõepoolest ma arvan, et Objektiivi ei maksa kellelgi karta. Sellepärast, et meie tõesti kutsume dialoogile ja me ei ole sugugi nüüd nii selline imperatiivne seltskond, kes nagu teist arvamust kuulda ei võtaks. Varro on ju kutsunud tegelasi siia kõnelema küll ja küll, aga kui paljud nendest on selle, selle kutse vastu võtnud dialoogile? Ma ei tea, kas on keda olnud?
Jah, siin on olnud vaid väheseid, kes seda on teinud, et tavaliselt tulevad poliitikud, on olnud loomulikult EKRE inimesi, kes, kellega me jagame suurt osa maailmavaadet, siis on olnud Isamaa inimesi, aga dialoogi on peetud vist ERR-i nõukogu juhatuse juhatajaga Veidemaniga ainult ja on siin vist veel olnud mõned inimesed, aga peamiselt väga paljud, eriti seda dialoogi siin Objektiivi stuudios pidama ei ole varmad ja üks väga huvitav on, asi on see, et kui kedagi Objektiivi stuudios kutsutakse, siis kindlasti koheldakse teda kõvasti palju paremini, kui näiteks Vilja Kiisler kohtleb oma ideoloogilisi oponente põhimõtteliselt saates, mis peaks ju olema ajakirjanduslik intervju ja mitte mingisugune nii-öelda noorte hääle ideoloogia nurgakene, kus siis lihtsalt inimene viiakse süüpinki ja hakatakse teda materdama seal. Et noh, et meie oleme kindlasti seda meelt siin Objektiivis, et kui inimene teisel pool lauda istub, siis me kuulame ta ära ja kui vaja, siis esitame ka omalt poolt mingisuguseid küsimusi, aga selline olukord, et me kutsume niimoodi, et oi, et tulge palun siia meie laua taga ja siis hakkame materdama lihtsalt, no sellist olukorda ei saa endale lubada. Võibolla ainult sellisel juhul, kui see on avalik debatt kõikide silme all, eks, aga siis see ei ole enam intervjuu, vaid see on teine formaat, see on nimega debatt.
Just nimelt. Nii et ma arvan, et ärge kartke, tulge stuudiosse ja kõnelge Markuse ja Varroga ja võibolla ka teistega ja ma usun, et see saab olema päris huvitav kohtumine. Aga tõepoolest, mis puudutab nagu ütleme inimest siin ilmas ja ütleme ka neid inimesi, kelle huvisid LGBT kaitseb, siis loomulikult iga inimene on isiksus ja indiviid, kes seisab isiklikult oma eluga Kristus ees. Nii samamoodi nagu ka mina, kellel on omad võitlused võidelda ja omad palved issanda poole saata. Nii et kui me räägime jah, sellest, keda nagu karta, siis eelkõige peaks iga inimene kartma ise ennast, seda, milleks tema võimeline on ja selleks, kuidas, ja selleks võitluseks, mis teda issandast eemale viib. Nii et pigem kartkem siis tõesti islami radikaale, kelle on LGBT inimeste jaoks vaid üks ainus viis suhelda, selleks on kas siis mõõk või siis katuselt alla heitmine, nagu tänapäeval Iraanis ja Iraagis on kombeks ja nad lähtuvad seal siis nende profeti Muhammedi sõnadest, et nad tuleb alla visata kõrgetest paikadest. Ja nad on siis sellele nüüd pikalt juurelnud ja on leidnud, et õnneks on olemas siis ka piisavalt kõrgeid hooneid, millelt siis homosoo eharate alla viskamine peaks profet Muhammedile ja ilmselt Kallahil endale väga meelepäran olema. Nii et pigem kartkem neid, kes võivad sellisel moel LGBT inimesi hukka saata. Objektiivil kindlasti selleks mitte mingisugust soovi ega tahet ja ka põhjust ei ole. Aga meil kõigil on omad võitlused ja nii nagu mina ei saa nõuda ühiskonnalt, et minu negatiivseid omatusi või minu nõrkusi peaks aksepteerima ja neid tõstma ka mõne kumardamise altari peale, nii ei saa mitte midagi, mis inimeses leida on, ei saa sundida Kristuse kirikut seda kumardama ega ebajumala seisusesse tõsta.
Kui nüüd tulla selle konverentsi juurde konkreetselt, siis jah, vabandust, ma korrigeerin ennast, see konverents toimus 11. oktoobril Tartu Ülikooli aulas ja see konverents sisaldas siis mitmeid ettekandeid, näiteks rääkis Susanna Cornwall kehast ja seksuaalsest ihast kristluses, siis Solveig Anna Buastottir feministlikust teoloogiast, sugudevahelisest suhetest ja naistest Piiblis ning Liiri Oja seksuaalõigused, kas õigustel põhinemine on uus usk, Roland Karo, aga tõi välja sellise loengu nagu peenistest paradiisis. No, Roland Karo on olnud mees, kelle loengumaterjale olen ka mina vaadanud ja see on küll täiesti uskumatu, millist kraami võib vaadata siis Tartu Ülikooli usuteaduskonna loengutes, sellised suhteliselt banaalsed paljad naised on niimoodi kõikidele slaididele kuidagi smuugeldatud ja seda siis Tartu Ülikooli usuteaduskonnas lihtsalt rahulikult niimoodi saab teha, mis on loomulikult ka täiesti teatavas mõttes isegi aksepteeritav, sellepärast et usuteaduskond on selline ütleme nii teaduslik vaade religioonile või religiooniloo uurimine siis pigem, eks ju, aga siiski tuleb ja eelkõige ma pean silmas seda, siin seda, et kõik need osapooled, kes nüüd Tartu usuteaduskonnaga on ajalooliselt olnud seotud, ELK ja paljud teised ja kelle liikmed Tartu usuteaduskonna professorid ja lektorid on, nemad peaksid ütlema väga selgelt välja selle, millest ma siis siin ka rääkisin, et sellisel arutelul või sellisel seminaril ei ole kristlusega mitte midagi pistmist, see tuleb lihtsalt rahulikult välja öelda ja kui siin nüüd rääkida Urmas Nõmmikust, kes oma avakõnes sellel 11. oktoobri konverentsil tõi välja seda, et mõnedes äärmuslikumates kogudustes, aga ainuüksi teatud nähtuste nimetamine viia marginaliseerimise või demoniseerimiseni. Ja siis tsitaat otseselt, demoniseerimine, vägivaldne ideologiseerimine ja kogunisti politiseerimine on Nõmmiku sõnul siis aktuaalne probleem Eestis laiemalt ning tema väitel on seda proovitud teha ka seoses Tartu Ülikooli usuteaduskonna Eesti Seksuaaltervise Liidu ühise seksi konverentsiga ja nüüd on siis välja selle tsitaadi toonis, mis ei luba isegi püstitada küsimust, et kas kirikute ja koguduste suhtumises seksuaal küsimustesse ei peaks midagi muutuma, on üles astunud netiportaal Objektiiv, ühe ELK koguduse vaimulikud ja liikmed ning isegi riigikogu esimees. Kõik nad on kas kõnelnud kristlastena või eeldanud, et meie kultuuriruum peaks olema kristlik. Ja Nõmmik räägib siin muuseas ka siis sellisest vaatet peagu vägivaldsest mõjutamisest vägivaldne ideologiseerimine ja jõuvõtted on tema konkreetne mõiste siis, mida ta siin kasutab. No siin võiks nüüd küll küsida nagu kohe ära austatud ära Nõmmikult, et vägivaldne ideologiseerimine ja jõuvõte, need on konkreetsed vägivaldsed aktid. Esimene kuulub näiteks NKVD ja NSTAPi repertuaari ja jõuvõtted, neid me võime kõik ette kujutada, mida tähendavad jõuvõtted kuskil keldris näiteks, et selliseid asju ei ole keegi kuskil üheski kirikus minu teada harrastanud ja seda loomulikult ei ole teinud ka Objektiiv ja siin me nüüd näeme seda, et milline see sildistamise tase tegelikult on.
Ja midagi on siin läinud küll väga viltu, kui põsides kas või selle poolest, et peenised paradiisis loeng võiks pigem kuuluda mõnda sellisesse meedresesse, kus islami ideoloogiat õpetatakse ja kus on nagu paradiis netside veidi ja sherbetiga, eks ole nagu üks selline komponent ja ma arvan, et nemad võistakse seda vägagi, vägagi hästi. Et kui Kristus meil räägib Jumala kuningriigist, kus ei ole mehega naisi, eks ole, kus on hingelised olendid, siis ma arvan, et ei nagu ei kliki üldse ära need asjad. Aga jah, sildistamisest ja muus sellisest mõtlen, et emotsiooni põhjal on üldse väga keeruline mingisugust dialoogi tekitada ja peale kauba, kui ei olda valmis, kuulema ära teist poolt, vaid niimoodi päris emotsionaalselt pannakse paika, mis sest, et looritatud nagu sellise akadeemilisusega, pannakse paika sellised seisukohad ja sildid, mis tegelikult välistavad igasuguse debati dialoogi, siis on siit väga keeruline edasi minna ja minu küsimus on üldse, kas peakski siit edasi minema. Et ma arvan, et kindlasti mitte. Nii et jah, kogu see konverents, kogu teema püstitus, temaatika, sellise nimetus ole nagu kristlus loomulikult ei käi, aga tõepoolest, kui me räägime ühest ülikoolist ja teoloogiast, siis loomulikult see ei peagi tähendama kristlust. Seal võib uurida mida iganes, aga siis ta ka ei peaks esindama kristlust, ega võtma ka sõna risti kiriku ja ka kristuse nimel või kogudustele mingisugust sellist poliitilist poliitilise juhtnööre andma, ma arvan, on ta viimane instants.
Ja täpselt, see on nüüd väga oluline aspekt selle asja juures, et kui meil on siin tegu teadusliku konverentsiga, kes esindab lihtsalt sellist religiooniloo uurimist ja religiooni psühholoogiat või ükskõik mida, no siis akadeemilise vabaduse piires on tal võimalik oma neid konverentse pidada. Kuigi näiteks usuteaduskonna juhatajana näiteks idee peenistest paradiisis võiks tekitada väikseid küsimusi kristluse kontekstis, nagu sa väga hästi muuses ütlesid, see on täpselt kuulub islami sellisele peduiinliku fantaasia juurde paradiisist ja mitte kristluse juurde, kus teatavas mõttes, kus teatavasti on paradiis käsitletud kui visio beatifica, ehk siis jumala palge, pühima kolmainsuse palge, igavikuline kontempleerimine, vaatamine, temaga kommunioonis ühenduses olemine, ehk siis oma olemuse ja olemise absoluutne tipp saavutatud seal ja seal ei ole vaja mingisuguseid, ma ei tea, mingid muid tegevusi enam teha. Et selline olukord, kuidas öelda, just nimelt võtab või tähendab usuteaduskond võtab siin tõepoolest sellise positsiooni ja sa väga hästi mainisid seda, võtab selle positsiooni, et hakata nüüd just nimelt selliselt nii-öelda akadeemiliselt, näiliselt akadeemiliselt positsioonid kirikutele tegema ette kirjutisi. Ja kui ta süüdistab oma oponente politiseerituses, no siis kulla inimesed, siin on hea näide politiseeritusest tegelikult ja ideologiseeritusest, mis üritab otsemaid teed astuda kirikute nii-öelda pädevusse, kirikute moraal, teoloogia pädevusse ja ometi me räägime ju siin sellest, et 2000 aastat kiriklikku moraalteoloogiat ei ole midagi sellist, mida võiks nüüd mingisuguse ühe konverentsi raames kuidagi ümber lükata ja ütelda, et ei, et me nüüd tuleme Eesti seksuaaltervise liiduga, kes on Eesti tänavatele paisanud aastaid juba sellised perversseid ja idiootseid kummikampaaniaid koostöös nendega, tuleme ja teeme kirikutele ette kirjutusi, kuidas nad ja millises suunas nad peaksid muutma oma moraalteoloogiat omades 2000 aastast sellist pikka traditsiooni selles vallas.
Jah, siin ei jää muud üle kui konstateerida, et tegelikult nendel inimestel ilmselt puudub küll igasugune käsitlus sellest, milline on olnud üldse kristluse idee ja ütleme ka apostellikuse idee ja sellise algkoguduses elavaks saanud usk üles tõusnud kristusesse. Kui nüüd öeldakse, et nüüd on aeg sealmal, et kirikudes ja kogudustes tuleb rääkida avameelselt inimese seksuaalsuse kõiksugustest aspektidest, siis on tegemist kui sellise imperatiivse käsuga. Te peate hakkama nüüd oma kirikukalendrid ümber tegema. Te peate nüüd oma jutlusteks võtma enam mitte perikoope evangeeliumist, mitte enam vana testamenti, vaid nagu siin võibolla valgususe ajal räägidi kantslites selles, mis moodi oleks parem külvata ja lõigata, mis oli võibolla ka väga päevakohane sellel ajal, aga siin ei ole ju mitte midagi uut, see on nüüd see sama praktika, mida on viljeldud Põhjamaades ja lääne protestantluses juba mitu aastakümmet ja me näeme, milleni see on viinud tegelikult. Kui on eesmärk kogudused lõpetada, tühjendada, kirikuhooned maha müüa, siis on loomulikult asi ju ka üsnagi selge ja klaar. See on ju see tulemus, mis on läänes ja Põhjamaades saavutatud just nimelt sellise lähenemisega kirikule ja kirikusundimisega. Järgima siis sellist inimlikku agendat ja humanismi ja seksualismi.
Ja see on väga huvitav, et kirikud on pidanud oma ajaloo jooksul seisva ja noh, vanade kirikute esindajatena võime siin rääkida siin esimestest kirikukogudest pidanud seisma selliste suurte teoloogiliste probleemidega, nagu Nikaia kirikukogu arutles selle üle, et kas Kristus on Jumal, kas poeg on Jumal või mitte või on ta loodud olend, kelle on algus ja lõpp ja loomulikult kristlikust traditsioonist ja apostelikust traditsioonist kõlas see selge otsus, et loomulikult Kristus on Jumal, on olemas isa, poeg ja püha vaim ja need kolm on üks jumalikus loomuses. Ning sellised suured teoloogilised probleemid, teotookose probleem ja jumala sünnitaja ja jumala ema probleem, mis see Nestoriusega välja tuli. Ja siis nüüd, ja loomulikult need ütleme nii, et need probleemid läksid edasi ka kiriklikus ajaloos, et need probleemid olid oma olemused teoloogilised ja sellised nii-öelda süva teoloogilised, et ja noh, juttu käib ka sellest, et kuidas tänavatel ja turgudel räägiti sellest, et kas Kristus on homoousios või mingisugune muu termin, mis sinna toodi, kas ta on loomus ühtne või kuidagi muud moodi suhetes jumalaga, et sellest rääkisid inimesed turul. Nii, ja nüüd kui tuua see tänapäeva hullumeelne sekularisatsioon siia võrdluseks, et mille ees on pidanud kirikud kummardama ja millise ideoloogia ees nad on pidanud tõepoolest nii-öelda põrmu vajuma, siis me räägime siin mingisugusest kõige labasemas seksualismi ideoloogiast ja selle ees on nüüd tõepoolest selline üleüldine sund kirikutel kummardada, omandada see seksualismi ideoloogia ja panseksualismi ideoloogia. Sellest lähtudes käsitleda seda inimõigusena ja sellest lähtudes seda promoda oma enda kantslitest. Et noh, kuidas öelda, kokkuvõtlikult, tegu on täiesti banaalse asjaga, et kui kirikud on aasta tuhandete jooksul tegelenud süva teoloogiaga, siis nüüd on äkitselt peaaegu, et langetud vähemalt ELK või tähendab Soome Luteri kiriku ja ma loodan, et ELK puhul veel mitte täielikult sellisele täielikule totaalsele banaalsusele.
Jah, aga kui sa paned tähele, siis see saab teoks ainult sellises olukorras, kus kirik enam ei kuuluta Kristust.
Ja.
Kus kirik enam ei kuuluta evangeeliumi, vaid ta kuulutab inimest ja tiirleb enda ümber. Ja noh, veel kord tules selle juurde, et me kõik oleme ekslikud inimesed ja selle juurde, et minus endaski on palju võitlemisi, siis tegelikult inimese elu ongi loodud ju võitluseks siis endaga. Mul on alati nagu LGBT teemade puhul olnud selliseks suureks eeskujuks just nimelt see Seraphim Rose, Ameerikas elanud meie kaasaegne, kes eelmisel sajandil elas ja tegutses ja kes ise oli homoseksuaalne oma sättumuselt. Ja temas muutus paljugi siis, kui ta Kristuse leidis. Ja ta ilmselt võitles oma selle suundumusega kogu elu aja.
Mm-hmm.
Aga mitte ühelgi inimesel olnud võimalik temas keesi enam hiljem talle ette heita. Ja minul endalegi on just nimelt siis see Seraphim Rose, homoseksuaalselt sättumuselt, on tegelikult väga suureks eeskujuks just nimelt oma selle võitlusega isenda vastu. Ja mina kindlasti ei ole väärt lahti siduma selle inimese saapapaelu. Nii et siin on kindlasti palju mõtlemisainet. Aga samas ma ei tahaks öelda, et ka palju mõtlemisainet, sest mõtleme me palju, aga tegutseme vähe ja räägime palju ja tegusid on vaid natukene. Nii et selles suhtes on kui nüüd öeldakse, et aeg on seal maal, et me peaksime hakkama tegema sellised olulisi muudatusi oma kiriku kuulutuse, siis minu jaoks on aeg seal maal, kus me peame tagasi, mitte tagasi tulema Kristuse juurde, vaid isenda säratama veelkord Jumala sõna ja Kristuse ja selle, et me peame muutma meelt, sest Jumala riik on tõesti lähedal. Jumala riik on lähedal igas ühes meis. Iga kirik, mis lükkab Jumala riigi inimese seest eemale, ei ole väärt kandma Kristuse nime. Iga konverents, mis eemaldab inimesi Kristusest, ei ole väärt kandma Kristuse nime. Ja teoloogia, noh, minu jaoks on nagu asi selge selles mõttes, et teoloogiline õppasutus ei ole vaimulik seminar. Ja loomulikult teoloogia ei pea olema piiblikool. Aga kui puudub kese Kristuses, kui see ei ole kristotsentriline, siis ei ole mitte midagi ka tahta tegelikult. Võib arendada teoloogiat, võib jõuda feministliku teoloogiani, võib jõuda gei-joogani nagu seal Helsingiski pakuti töötubasid. Ma küll tõesti oska öelda, et mille poolest hetero-jooga erineb gei-joogast, aga noh, ütleb ühesõnaga, niš on olemas. Niš on olemas, hakkame täitma, hakkame pakkuma toodet. Meil on võimalik kirjutada projekte, meil on võimalik saada rahasid, meil on võimalik elada ja parasiteerida sellel teemal. Aga loomulikult, kui see inimesel on tahe ja oskus, siis ta loomulikult kasutab selliseid võimalusi ja räägib ka seda, mis on talle endale kasulik.
Sina oled ortodoksi preester ja oled teadlik ka sellest, et kuidas ortodoksid on reageerinud sellele suurele nii-öelda ideoloogilisele sissetungile Soomes ja teadlik sellest, kuidas nad on reageerinud Eestis, Eesti siis õigeusu kiriku raames. Mida sa selle kohta oskad kosta? Me oleme rääkinud luterlastest siin, aga mida sa ortodoksile kohta oskad kosta? Mina võin siis rääkida katoliiklastest.
Esiteks minu arvates ei ole nagu kuidagi reageeritud. Esiteks soomlased on väga sellise pika vinnaga ja samamoodi nagu ka meie eestlased. Ja õigeusu kirikus kehtib selline väga kaunis arusaam, et igas inimeses leidub jumalik säde. Ei ole sellist inimest, kellele ei oleks seda sädet, millest ei võiks esile tulla see leek. Mis siis nagu inimese valguse kätte toob. Ja inimesesse tuleb suhtuda ikkagi päris sellise suure armastuse ja leebusega ja õigeusu kirik ei ole ju kuidagi kuulus selle poolest, et ta inimese oleks väga vaenanud. Et siin on ju vastupidi tuua näiteid sellest, mis moodi Tartuski Isidor koos oma 72 kannatajaga ema jõe jää alla sunniti. Nii et inimesesse saab ja peab suhtuma leebusega, sest nagu ütleb piskop Kalistus Vaare väga hästi, et me kohtame inimesi oma elus ja me näeme neid selles hetkes, milles on nemad ja meie näeme neid oma silmade läbi, selliste silmade läbi, mis on meil praegu sellisel hetkel. Meie ei tea, mida Jumal on andnud varuks nendel inimestele või mida ta on andnud meile. Ja munkpreester püha Urge Paatse, kelles siin objektiivis ka hiljuti üks lugu oli, tema on öelnud niimoodi, et kui sa näed langenud inimest või eksliku inimest, siis ära mitte iialgi ei mõista teda hukka, sellepärast, et sa ei või teada ise, kui tugev on see köis, millega Jumal sind tagasi hoiab. Ol õnnelik, et ta sind veel hoiab ja palu selle inimesest, kes on võib-olla eksituses, sellepärast, et võib-olla ta selle läbi ka puhastub. Et meie ei tea, mis inimesi ees ootab jumalikus perspektiivis. Selle kõige seisukohast võiks ju võtta niimoodi, et miks me siis üldse nagu midagi arutame või miks me midagi hukka mõistame. Aga samas me teame ju ka seda, et me ei tohi lasta ennast nakatada huntidest, kes on talle nahkades. Ja me peame vaimud läbi katsuma. Seda on meil öeldud ka konkreetselt. Nii et vaimud on ammu läbi katsutud, meie demokraatlikes tingimustes saavad need vaimud edasi kepselda, nii nagu nad soovivad. Aga inimest hukka mõista ei ole vaja, sellepärast, et see on kõik Jumala kätes. Inimenegi, kui ta tuleb pihile, siis ta asetab selle kõik mitte preestri, vaid Kristus ette. Kristus on juures, kui inimene pihib. Kristus on see, kes inimese tõstab ja Kristus on see, kes inimest hoiab. Aga kui inimene Kristuse juurde ei tule, siis ei ole teda ka keegi hoidmas. Kui tal on mõttekaaslased, siis see ei ole sugugi mitte viimane instants. Isegi kui need mõttekaaslased on kristlikud inimesed, kui kogu see seltskond, teoloogia, kui kogu see grupp, MTÜ, kogudus või mis iganes tegutseb ilma Kristuseta, ilma pilguta Kristusele, siis ei ole selles mitte mingisugust kasu. Ja selles suhtes on õigeusu kiriku seisukohad vägagi lihtsad. Me ei ole võib-olla väga suured teoloogid ja alati, kui on mingisuguse konverentsi, siis esiteks peab kutsuma kokku eelkonverentsi ortodoksidele, et nad lõpuks aru saaksid, millisel seisukohtadel ollakse. Aga ligimes armastus ja andeks andmine on see, mis on õigeusu kirikus siiski läbi sajandite kestnud. Inimest ei ole vaja hukka mõista, inimest on vaja mõista, inimesel ei ole vaja takka kiita kõiges selles, mida ta teeb. Armastus ei tähenda kõige heaks kiitmist. Millegi kritiseerimine ei tähenda vihkamist. Sellised mustvalged lähenemised inimestele ideoloogiatele, need on väga lapselikud, need on ääretud lapselikud, isegi siis, kui nad on rüütatud akadeemilisse mingisugusesse kuube. Või kui sa saad mingisuguse diplomi selle kohta, et sa oled mingisuguse sellise kursuse läbi käinud. Feministlik teoloogia, see on näiteks tõesti minuks täielik nagu arusaamatus, mida see endast kujutab. Ma ei ole sellega kokku puutunud, võib-olla ma peaksin, mingit soovi mul ei ole. Mul on evangeelium, mida enamat mul peaks vaja olema. Mida peaks enamat olema vaja ühel mehel ja naiste rahval, kes tahab teada saada Kristust. Tal ole vaja välja töötada uusi teoloogiad ega ideoloogiad. Kõik on juba ammu olemas kiriku pärimuses. Kiriku kuulutuses. Kõik on olemas. See ei ole suur kunst, see ei ole suur teadus. Astu Jeesuse juurde. Lase tal tulla enda ligi. Kogu kunst ja mitte mingisuguseid suuri konverentse rääkimaks peenistest paradiisis, sellist jumala teotust ja rüvedust ei ole tarvis ja keegi ei pürgigi selle poole, kui tal on Kristus ja kui tal on valgus jumalas. Nii et nii on need lood, aga meie Eesti õigeusklikud, ma saan väga hästi aru sellest, kui üks vend, kellega ma koos teenin, ütles, et tema abikaasa töötab ettevõttes, kus tal on siis ülemus, kes on lesbiline. See on kõige parem ülemus, kes tal kunagi olnud on. Ta mõistab, et sellel mehel, et sellel perekonnal on vajadused olla koos, et on lapsed. Ta võimaldab neile, võimaldab sellele oma alluvale paindlikke töögraafikuid, maksab väga korralikult palka, lihtsalt on suurepärane ülemus, ideaalne, keda võiks nagu tahta. Ma saan aru, et selles valguses paistab väga halvasti mõni kirikuvürst, kes oma alluvatesse suhtub väga negatiivselt ja mingisuguselt selliselt feodaalselt positsioonilt. Aga ma ütlen, et Jumala valguses saavad ka need asjad paika pandud ja nii kaua kui nii inimkond eksisteerib, nii kaua on ka võitlused meie sees ja mitte miski ei saa olla ideaalne, mis on seotud inimestega. Aga jällegi selline argument ei saa olla, ütleme sellise, ei saa olla nõudeks sellele, et kirik peaks nüüd hakkama muutma oma õpetust, oma kuulutust, mis talle on Jeesuse käsuga antud. Ja Soome õigeusu kirikust rääkides siis... Ma usun, et ma ei tee liiga, kui ma arvan, et Soomes on üks riigikirik, millel on kaks erinevat osakonda. Üks on luterlik ja teine on ortodoksne. Selles mõttes, et nii kurb kui see ka ei ole, siis ilmalikustumine on Soome ühiskonda läinud sisse nii tugevasti, et sellel on raske ka nimetust anda. Selle tulemusena me näemegi, et tegelikult ka Soome õigeusu kirik ainsana, Soome kirik, õigeusu kirikus, ainsana õigeusu kirikutes maailmas on olemas huvigrupid, mis nõuavad ka inimeste õnnistamist ja siis liikumist tegelikult inimeste homoseksuaalsete paaride laulatamise poole. Seal on nähtavad kõik sellised tendentsid, nagu on olnud erinevates kirikutes läbi erinevate aegade. Me nõuame ainult seda, et neid mõistetaks, me nõuame ainult seda, et neid õnnistataks. Me luuame ainult seda, et ka neil oleks võimalus armastada üksteist. Loomulikult ütlevad nad, me ei taha laulatust ja loomulikult me näeme, et sinna poole see liigub. See on olnud kõikides riikides, kus on homoseksuaalsed abielud lõpuks legaliseeritud, see kõik on käinud läbi täpselt need samad etapid. Igal etapil on välja naerdud neid, kes on öeldud, et aga teie järgmine samm on see. Nad naeravad välja, nad teevad selle järgmine sammu ja naeravad välja järgmisi oponente. Nii et... Kirik on tegelikult tasalülitatud, ütleksin mina, ja piiskop, kes ei näe oma ametit märtri ametina, eksib, sest piiskopi amet on olla eelkõige märter, nagu me teame kirikuloost ja varasematest aegadest ja ka tänapäeva kirikuloost. Üle maailma kirikud vainatakse ja mitte peeniste pärast paradiisis, vaid sellepärast, et nad kuulutavad Kristust. Sellist kirikut, mis tegeleb inimese seksualiseerimisega, ei ole kellelgi tarvis. Soomes, Rootsis on kirikud tühjad, Saksamaal tegutsevad kogudustes kaardi, britsi, biljardi, kudumise ja lobisemise ringid. Ja siis on tagasihoidlikult on kuulutuste tahvrile pandud, et piibliring on meil ka. Midagi sellist. No selline lihtne näide. Aga noh, see on see tulemus siis.
Ja sa tõid väga hästi praegu esile loomulikult inimliku eksistentsi nii-öelda relatiivsuse suhtelisuse, et loomulikult tuleb inimestes suhtuda alati suure lugupidamisega ja endasse tuleb suhtuda kui patusesse, kes on võimeline tegema kõiki patte. Ka neid patte, mida sa praegu kritiseerid teiste juures.
No täpselt nii.
Ja see on selge, see on täiesti selge. Küsimus nüüd ongi just nimelt selles, et kuidas kirikud reageerivad sellele olukorrale õpetuslikul tasandil. Kas nad on valmis muutma oma õpetuslikku vundamenti, mis pärineb ju ikkagi põhimõtteliselt evangeelium, mis on apostellik traditsioon. Ja siin ei ole nagu noh, ühelgi ausal religiooniloolasel või ühelgi inimesel, kes tegelikult on seotud olnud kirikuga ja teab seda olukorda, mida siis kirik tegelikult õpetab ja on, ütleme siis veel lihtsamad, on võtnud reaalselt kätte evangeeliumi või on võtnud kätte uue testamendi ja sirvinud ka apostel Pauluse kirju, ei peaks tekima mitte mingisugust kahtlust, et milline see õpetus nüüd ikkagi on. Mis on ideaalid, mida kirik nõuab inimeselt, mida ta tahab, et mida Kristus nõuab inimeselt. Ja need on nagu väga, väga olulised asjad, mis tuleb endale selgeks teha. Nüüd küsimus ongi just nimelt selles, et kas kirik muudab oma õpetust, kas kirik pastoraalsetel kaalutlustel teeb mingisuguseid järeleandmisi oma enda õpetuse loogilistest järelmitest, mis on aasta sadu ja aasta tuhandeid olnud need loogilised järelmid. Et siin on see peamine küsimus. Ja tegelikult nagu kui rääkida Eesti olukorras, siis minu jaoks on väga huvitav see küsimus, mida teeb Eesti evangeelne luterikirik ja mida teeb Eesti ortodoksid, mida teevad Eesti õigeusu kiriku liikmed, kui nüüd Eesti evangeelse luterikirikul on juba selline olukord, et Soome kirik ja Rootsi kirik on põhimõtteliselt sellised liberaalsed eeskujud, kellega ollakse armulaua ühenduses ja kellega ollakse heades suhetes, aga kelle teoloogia on ju põhimõtteliselt kiriku õpetusele risti vastupidine ja praktika eelkõige loomulikult. Ja samas see olukord on ka väga huvitav Eesti ortodokside puhul, et mis juhtub Eesti õigeuslikega siis, kui näiteks Soome õigeusu kirik peaks tegema sarnaseid samme, kui Soome evangeelne luterikirik seda teinud on. Kas ollakse edaspidi ühenduses või mitte? Sest Eesti luterikiriku puhul ma näen küll väga tõsist ohtu, et kui väga selgelt seda nii-öelda armulaua osadus nende kirikutega, Soome ja Rootsi kirikutega, ei
katkestata
täpselt, siis see, et Eesti kirik muunduks samasuguseks, on päris suur tõenäosus ja tegelikult me juba näeme, et ollakse teel sinna poole.
Soome kirik on lõhenenud, eks ole, nende missioni piiskopkond on moodustanud omaette kiriku ja võimalik, et sellised lõhenemisi tuleb veel. Noh, raske on midagi ennustada. Ma usun, et mis puudutab Moskva patriarhaadi kirikud, siis nende suhtes ilmselt ju kahtlust ei ole. Et on ka sellise tunnistamis talitusi Venemaalgi juhtunud mingisugusel põhjusel, mille tulemuseks kabel, kus samasooliste abielu või samasooliste kooselu õnnistamine teoks sai, see kabel põletati ja preester saadeti määramata ajaks kloostrisse meelt parandama. Aga jah, keeruline ennustada seda, mis nagu tuleb. Ja küsimus tõesti, ütleme, kiriku ellujäämise küsimus ei saa olla rajatud ainult inimese seksuaalsusele. Kui aga see hakkab määrama sellist olulist ja tähtsaimat rolli, siis ei ole küsimus enam kirikus. Inimese seksuaalsus on täiesti normaalne asi, see, et mees ja naine elavad oma vahel koos ja peavad üksteisest hoolt ja armastavad üksteist ja on ka õrnad üksteise vastu, see on ainult ilus ja hea ja see on väga loomulik. Ja ma väga kadestan neid kirikud ja kogudusi, kus abielu eel käiakse läbi ka üsna selline põhjalik koolitus suhetest, karidest nendes suhetes, sellest, mis võib ohuks saada, kuidas üksteisest hoolt kanda. See on väga hea ja kena. Selle puudumisel me näemegi, et tuleb sisse ideoloogia. See on väga lihtne, kui me lastele ei räägi oma kodus sellest, mis tähendab meheks ja naiseks olemine, siis tulevad nende juurde teised inimesed, kes räägivad seda. Kui me kirikus räägime sellest vähe, siis tulevadki sisse sellised nõuandjad, nagu me nüüd näeme. Nii et seksuaalsus on tõesti inimese jaoks ääretult oluline ja eluline ja see on ka Jumala poolt antud elu, mida inimene elada võib. Aga paraku on inimesel kalduvus kõik ära rikkuda siin ilmas, mis temasse puutub ja nii ka antud juhul. Jumal teab, miks inimesest kujuneb üks või teine. Me näeme, et sajad ja tuhanded inimesed üle maailma, kes on lasknud ennast lõigata mehest naiseks või naisest meheks, nad kahetsevad seda. Neil oleks seda vaja olnud, kui nende nende oleks tegeletud psühholoogid, psühiaatrid või kas või enda perekonna liikmed oleks nendele rohkem tähelepanu pööranud. Nii et küsimus on just nimelt selles, et meie inimestena oleme tõesti kuidagi muutunud väga osavõtmatuks üksteise suhtes. Me ei armasta ei jumalatega ligimest ja nii me olemegi ise üksinduses ja ka paljud inimesed me ümber on väga üksinda. Leivad endale lohutust ja mõistmist sealt, kus tegelikult nad seda ei saa.
Aga loomulikult, kui sa räägid siin ortodoksidest ja me oleme rääkinud LK praegustest tendentsidest, siis täpselt samasugused tendentsid on ja seda tuleb ka rahulikult välja ütelda ka katoliku kirikus ning katoliku kiriku kõige kõrgemas juhtkonnas praeguse paavstini välja. Et seda tuleb täitsa rahulikult kristlasena, katoliiklasena, mina teoloogiat õppinud inimesena tõdeda. Et sellised tendentsid on, üritatakse viia sisse muudatust põhimõtteliselt kiriku õpetuses ja üritatakse kirikut lõhkuda seest poolt. See on väga selge mitmete piiskopkondade puhul ja eelkõige Saksa piiskopkondade puhul me näeme seda juba väga selgelt, kuidas põhimõtteliselt me võime ütelda, et on de facto skisma juba pikemat aega. Mõned piiskopkonnad ei tunnista katoliku kiriku õpetust kõige kesksemates tänapäeva probleemides. Ja annavad nõu vastupidiselt, nad on kavatsenud seda ka tematiseerida ja katoliku kiriku sees promoda. Sant Kalleni mafiast on räägitud katoliiklaste seas, nimelt Sant Kalleni Šveitsis on kogunenud liberaalsete kardinalide selline mõjukas rühm, kelle peamisel eestvedamisel, nagu Belgia kardinali Danielsi eestvedamisel sai teoks paavst Franciscuse valimine üldse. Nii et see on täiesti avalik info, seda on Danels ise tunnistanud peavoolu meediale, et Sant Kalleni selline maffia ja maffia nimetus tuleb muuseas irooniliselt Danielsi nüüd siis juba kadunud kardinal Danielsi enda suust. Ta ise nimetas seda maffiaks. Nii et ma räägin teile täiesti avaliku infoväljas olevat juttu. Siis liberaalsete kardinalide selline, ütleme, mõjuvõimas rühm, mis üritab läbi suruda juba alates 60-ndates tegelikult kiriku doktriini, kiriku praktika, kiriku reaalse ja vana õpetuse Kristuse poolt apostlite kaudu antud õpetuse muutmist ja sellega kiriku hävitamist sees poolt. Seda tuleb täiesti rahulikult nentida ka muuseas katoliku kiriku seksuaalskandaalid ja nii nimetatud pedofiiliaskandaalid, miks ma nimetan ja ütlen, et need on nii nimetatud pedofiiliaskandaalid, sellepärast, et kõik uurimused on kinnitanud, et tegu on vähem pedofiiliaga, rohkem efebofiiliaga, ehk siis teiste sõnadega homoseksuaalses salakultuuri kuuluva fenomeniga, millega tullakse ja üritatakse sellised teismelisi noori poisse siis seksuaalselt ära kasutada, see on 14, 15, 16 aastasi noori poisse. See kultuur on preestrite seas olnud levinud aastakümneid, mõnede preestrite seas loomulikult mitte kõikide, on väga häid, väga suurepäraseid preestreid katoliku kirikus, aga mõnede preestrite seminaride seas, sellepärast, et on tekkinud põhimõtteliselt selline homoseksuaalne alakultuur katoliku kirikus ja USA katoliku kirikus koos kardinal McCarrickuga ja paljude teistega, kes on nüüd kardinali ametist juba maha võetud, on see olnud eriti valus temaatika. Ja seda tulebki välja öelda kristlasena ja katoliiklasena kaasa arvatud siin pereraadio eetris, et see jõuaks võimalikult paljude inimesteni, et meie tavalised katoliiklased, sest mina olen täiesti tavaline ilmik katoliiklane, kes tahab näha pühas kirikus, püha kirikut, kõik. Meie jaoks on mingisugune piir ületatud, me oleme valmis selle rahulikult välja ütlema ja oleme valmis võitlema kiriku eest, sest see on meie kirik, see ei ole kardinal McCarricku kirik, see ei ole nii-öelda mingisuguste kirikumeeste kirik ainult kuskil Vatikanis, vaid see on meie kirik, see on minu kirik ja mina tahan oma kiriku eest võidelda, oma kiriku eest ka kui vaja siis kannatada. See on Kristuse kirik. Ja me oleme sellesse kirikuse kutsutud iga üks. Sellepärast me peame uskuma, sellepärast me peame lootma, sellepärast me peame väga tõsiselt tegelema ja avalikult, rahulikult, lugupidavalt välja ütlema oma seisukoha, et kirik peab seesmiselt muutuma. Kõik need jõud, kes kirikut üritavad seesmiselt nõrgestada, kiriku õpetust muuta, need jõud tuleb kirikust tegelikult välja visata ja mingil hetkel nad sealt kirikust ka välja visatakse, see ei ole mingisugune küsimus, Kristus on juba võitnud ja Kristus võidab alati, selles ei ole mitte mingisugust kahtlust. Et Rooma kiriku olukord on tõsine, praegune Amazoni selline preestrite ja piiskopide konverentsis Roomas on jõudnud sinnamaani välja, et Vatikani aias on peetud maha Amazoni indiaanlaste paganlik selline tseremoonia paavsti ees, see on täielik hullumeelsus, see on täielik jama, sellist asja ei saa aksepteerida ükski katoliiklane, see ei ole meie katekismuse põhitõdede järgi aksepteeritav. Ja seda tuleb kõik rahulikult välja ütelda, kordan ja kavatsen seda üha enam ka objektiivis teha katoliiklasena ning katoliiklased ise tuleb üles äratada sellisest nii-öelda Vatikani teise kiriku kogu retoorikast, et me elame praegu kõige suuremal kevadisel ajal üldse, kus usk levib ja kirik kõitseb ja kõik on kõige paremas korras, ei ole, kaugel sellest. Ja seda on vaja tunnistada endale, seda on vaja rahulikult defineerida ühiskonnas ja tulla avalikkuse ette oma sõnumiga, et me soovime ja palvetame kiriku eest iga päev, et sellised tendentsid kirikus murduksid ja pühime Jumala ema võiks vana mao pea lõplikult ära purustada. Et see on asi, mis tõepoolest minu südamel on, et aitäh sulle selle küsimuse eest, et sa esitasid mulle katoliku kiriku osas. Meie saade hakkab vaikselt lõpuni jõudma ja me peaksime vastama veel vähemalt ühele küsimusele, et milline on kristluse pale praegu Eestis. Me alustasime sellest küsimusest usuvabaduse konverentsi kontekstis ja peaksime, ja ma küsin sult seda edasi, et milline on kristlasena elu Eestis praegu, et kas meil on piisavalt usuvabadust ja kas meil on piisavalt energiat ja piisavalt usku, et oma usuvabadust teostada?
No küllap on ka tänapäeva Eestis on ristinimesel vajadus valmis olek olla narr Kristuse pärast, sest läbi aegade on ikkagi inimesi, kes on suhtunud usuküsimustesse tõsiselt ja neid ei ole kunagi ju ka mõistetud. Ükskõik, mis sajandi me võtame, seal on omad usuvõitlused ja meil on ka kindlasti. No ma siin tõin artiklis välja selle näite, et inimesed ei julge tänapäeval oma CV-desse kandideerimisel panna koguduslikku kuuluvust. Ja ma olen sellel teemal mitme inimesega vestelnud ja nad on tõeliselt vaadud mul otsa, et kuidas ma ei mõista, et nad tahavad ju ometigi läbida selle konkursi ja saada ametikoha ja nad tegelikult salgavad sellisel moel maha Kristuse. Aga nad on seda valmis tegema selleks, et siis saada mingisugune ametikoht või ühesõnaga meie ühiskondlikud arusaamad tegelikult soodustavad seda, et sa oma usust tegelikult inimestele ei räägi. Et meie tänane olukord soodustab seda, et me ei tunnistaks Kristust inimeste ees, sest meil on häbi ja me otsime rohkem austust inimestelt kui Jumalalt, nagu Uues Testamendiski tõdetakse mitmel moel. Ja noh, kuidas öelda, me tiksume aastast aastasse ja oleme tiksunud juba päris mitmeid aastaid ja me oleme ikka veel püsinud. Aga prohvet Karl Reits on mulle ikkagi selline südamelähedane tegelane, kes on ka 30. aastatel näilise sellise ilusa ühiskondliku kokkulepluse ja kauni sellise vaikelu taustal öelnud, et tegelikult on tee, mis viib hukatusse. Ja meil on ju tema profeteeringud ka jäetud. Ja muidugi ratsionaalselt inimestena me ei taha väga neid tähele panna, aga tegelikult on meie enda olevik ja tulevik väga paljuski meie enda kätes sellest, kuidas me suhtume Jumalasse, sellest, kuidas me suhtume liigimesse, sest tegelikult Kristus on ju kuningate kuningas ja looja Jumal on see, kes sallib inimestel elada siin maailmas või siit arvab heaks, et nad peaks ära koristama. Ja minuks ongi nagu küsimus just selles, et kui me näeme, et Soomes ja ka Eestis sündimus langeb nii tugevasti ja soomlastel on sünde vähem kui suure nälja ajal, kus inimesed lihtsalt ei jaksanud lapsi ilmale tuua, siis minuks nagu ongi just nimelt see küsimus, et kas siin ei ole tegemist juba sellise liigiga, mis on lihtsalt maailmale kahjulik ja parasiitlik, mis ei mõista maailma toimimist, universumi seadusi, mida meie ka tegelikult 10 käsuna tunneme. Ja sellest lahti öeldes me ütleme lahti ju ka oma elust ja tulevikust, nii et ma arvan, et meil on positiivsed, meil on kindlasti ka seda, mis annab parandada nagu alati. Ja ma arvan, et ükski kirik, kogudus ja vaimulik ei peaks olema rahul sellega, et kui tal lastakse eksisteerida, et siis ta teeks kompromissi oma õpetuse ja kuulutuse osas. Me ei või muidugi kogu aeg inimestel kukilistuda oma ristiga. Kristus seda ei teinud, aga ta andis inimesele valiku ja võimaluse ja Kristus, kui ta läks surmavaldagi, siis ta andis võimaluse sealt lahkuda kõigil, kes seda tahtsid. Ta murdis surmaahelad ja ta andis võimaluse välja tulla sellest surmaurust nendel, kes seda tahtsid. Kui me vaatame õigusu kiriku ikoone, me näeme seal Kristuse ülestõusmise ikoonil, näeme murtud võtmeid ja lukke, mis tähendab seda, et surmavalla ahelad ja müürid on murtud. Aga mitte kõik ei taha sellest välja tulla, sest mitte kõik ei kannata valgust. Ja samamoodi on ju ka meie endaga, et ega me ei kannata seda Jumala valgust, mis meie enda tahmast ja määrdunud olemust valgustab. Me ei kannata seda. Aga kui me hakkame Jumalat enda eest peitma ja oma enda tahmast olemust niimoodi igasuguste niinimetatud installatsioonide ja performansite näol kultuuriks nimetama, siis kellel selles kasu on, kindlasti mitte ei inimesele ega ka kirikus, kus sageli neid, nagu me näeme, performansse ja igasuguseid installatsioone tehakse selle inimese räpas olemusega.
Nii et Kristus ja Kristus veel kord ja ei mingisugust ilmalikku performatsiooni.
Absoluutselt, ainult Kristus.
Suur tänu, isa Roman Roland Tõnisson, et said tulla siia Objektiivi stuudiosse. Tänan kõiki kuulajaid kuulamast. Meie oleme eetris igal laupäeval pereraadios kell 17 ja Objektiivis järel kuulatav teile sobival ajal. Mina olen Markus Järvi, aitäh! Objektiiv.